Καλό σας μεσημέρι, κύριε Πατσέτσα.
Γεια σας.
Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
Να είστε καλά. Ευχαριστούμε που αποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Να ξεκινήσουμε λοιπόν, αν δεν έχετε αντίρρηση. Υπάρχουν το δέρμα. Το δέρμα, αλλεργίες έχει όλο το χρόνο, είναι ανοιξιάτικες μόνο. Πώς αντιδρά στο καιρικό φαινόμενο ή στις θερμοκρασίες και στο τι υπάρχει έξω στην ατμόσφαιρα το δέρμα?
Κοιτάξτε, ένας ασθενής ο οποίος έχει ούτως ή άλλως ένα αλλεργικό ή ατοπικό υπόστρωμα, όπως λέμε εμείς, και μπορεί να έχει και άλλες συνοσηρώτες, δηλαδή να έχει ρινίτιδα, επιφυκίτιδα, μπορεί να τα παρουσιάζει αυτά όλο το χρόνο. Όμως έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία κατά την άνοιξη, όπου όλες αυτές οι αλλεργίες μπορούν πραγματικά να επιδεινωθούν. Και μην ξεχνάμε ότι η άνοιξη είναι μια εποχή που κυκλοφορούν και πάρα πολλά αέρο αλλεργιογόνα, τα οποία μπορεί να επιδεινώσουν τις αλλεργίες τόσο στο αναπνευστικό, όσο επίσης πολλές φορές και στο δέρμα μας.
Άρα σε αυτό οφείλεται, δηλαδή η εποχή τι ρόλο παίζει, γιατί την άνοιξη?
Είναι τα λεγόμενα εξωγενή αίτια. Τα άτομα τα οποία έχουν προδιάθεση να εμφανίζουν αλλεργίες, σίγουρα σε εποχές όπου υπάρχει το φορτίο αυτό είναι ιδιαίτερα αυξημένο, το φορτίο των αλλεργιογόνων, εκδηλώνουν με μεγαλύτερη ένταση τόσο τις αναπνευστικές αλλεργίες όσο και τις δερματοπάθειες.
Πώς εκδηλώνεται μια δερματοπάθεια, ειδικά
μια δερματοπάθεια κατά κύριο λόγο, παράδειγμα, ένα τοπικό έξεμα το οποίο μπορεί να έχει ιδιαίτερη έξαρση, εμφανίζεται με μια ερυθρότητα στο δέρμα, με πολύ έντονο κνησμό, με μια ήπια ή ίσως και λίγο πιο σοβαρή απολέπιση.
Φαντάζομαι αυτό δεν περνάει μόνο του.
Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Χρειάζεται πάντοτε να υπάρξει η κλινική εκτίμηση, η εκτίμηση από έναν ειδικό δερματολόγο, προκειμένου να δοθεί στον ασθενή και η κατάλληλη θεραπεία.
Άρα την άνοιξη υπάρχει μια έξαρση, παρόλα αυτά οι αλλεργίες στο δέρμα είναι όλο το χρόνο με κάποιον τρόπο, αντιλαμβάνομαι.
Ναι, γιατί υπάρχουν άτομα πραγματικά που έχουν το λεγόμενο, όπως είπαμε, ατοπικό υπόστρωμα, δηλαδή την προδιάθεση να εμφανίζουν αυτές τις αντιδράσεις στο δέρμα τους.
Μάλιστα. Τώρα έρχεται καλοκαίρι, μιλήσαμε για τον ήλιο. Εκεί λοιπόν γίνεται και ένας αγώνας δρόμου, ποιος θα το μαυρίσει, πρώτο μαυρίσει, για να βγούμε καλύτερα στις παραλίες και στις ξαπλώστρες. Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε και μια άποψη του ειδικού πώς προστατευόμαστε. Μπορεί να είναι καλός ο ήλιος, αλλά μπορεί να αποβεί και μοιραίος κάποια στιγμή.
Ο ήλιος πια δεν είναι φίλος. Αυτό πλέον νομίζω ότι το έχουμε καταλάβει πάρα πολύ καλά. Ο βαθμός έκθεσης στην υπεριόδια ακτινοβολία επηρεάζει συνολικά την υγεία μας σε βάθος χρόνου. Ποια πρέπει να μάθουμε, γιατί οι γονείς πρέπει να συμπεριφέρονται απέναντι στον ήλιο σωστά, προκειμένου να μάθουν και στα παιδιά να συμπεριφέρονται απέναντι στον ήλιο σωστά. Τι εννοώ? Η έκθεση στον ήλιο θα πρέπει να γίνεται τις κατάλληλες ώρες, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, πρέπει να γίνεται η εφαρμογή των αντιλιακών μας, γιατί ο ήλιος μπορεί να είναι μια ωραία πηγή φωτός, πηγή χαλάρωσης, μπορεί να μας βοηθάει στην παραγωγή της βιταμίνης D, όμως μην ξεχνούμε ότι είναι υπεύθυνος και για τη μεγάλη συχνότητα και επίπτωση πια των καρκίνων του δέρματος που μπορεί να οφείλονται στην υπερβολική έκθεση στην υπεριόδια ακτινοβολία.
Άρα για να το καταλάβουμε, πόση ώρα πρέπει να είμαστε στον ήλιο για να πάρουμε την βιταμίνη D?
Κυρίως είναι και οι ώρες που είπε η κυρία καθηγήτρια.
Τι δηλαδή, ώρα δηλαδή?
Το πρωί ή το απόγευμα μπορείς να
αφιόνται. Τις ευγενείς ώρες θα έλεγα. Δηλαδή δεν θα εκτεθούμε στον ήλιο πριν από τις 10-11. Μάλλον θα εκτεθούμε μέχρι τις 10-11.
Και για πόση ώρα?
12 και μετά. Ένα τεταρτάκι είναι αρκετό. Αλλά 12 με 4, όταν σήμερα εξακολουθούμε να βλέπουμε οικογένειες στις παραλίες
απροστάτες
και κάτω από τον ήλιο, αυτό πραγματικά είναι εγκληματικό.
Άρα από τις 12 και μετά, αν βάλω εγώ το αντιλιακό μου με βαθμό, ξέρω εγώ, 50, δεν προστατεύομαι?
Προστατεύεστε, αλλά καλό θα είναι να μην κάθεστε πάρα πολλή ώρα στον ήλιο.
Όπως είπατε και σωστά,
για τους διάφορους κινδύνους, έτσι, για να μιλήσουμε πέρα από το ηλιακό έγκαυμα, πέρα από τη φωτογύρανση που έρχεται με τα χρόνια, όταν εκτίθεσαι για πολλά χρόνια, υπάρχει η λεγόμενη αθρηστική επίδραση όλων των ετών της έκθεσης στον ήλιο. Και εκτός των άλλων, όπως είπαμε, υπάρχει και η φωτοκαρκινογένεση και υπάρχουν επίσης και πάρα πολλές φωτοδερματοπάθειες, δηλαδή παθήσεις οι οποίες εμφανίζονται μετά από την έντονη έκθεση στον ήλιο. Για παράδειγμα, μία φωτοδερματίτιδα. Υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι μόλις εκτεθούν στον ήλιο, κατευθείαν εμφανίζουν ερυθρότητα, εμφανίζουν εκνισμό. Mm. Μεγάλες περιοχές του δέρματός τους λοιπόν φλεγμένων.
Ελπίζουμε τα όλα όσα εξαιρετικά μας λέτε, κυρίως για την φωτογύρανση, να μας ακούν, Ανδρέα, και κυρίες, γυναίκες, τουλάχιστον να προστατεύσουν το δέρμα τους για να μην κυράσουν, να μην μεγαλώσουν γρηγορότερα.
Πέρα από την παραλία, στην καθημερινότητά μας τις ημέρες του καλοκαιριού, που περπατάμε στον δρόμο, να πάμε στη δουλειά μας, να πάμε κάπου εκεί, παρόλο που φοράμε κάποια ρούχα, βέβαια κοντομάνικα και στορτσάκι κτλ., εκεί πάλι κινδυνεύουμε, πάλι χρειαζόμαστε αντιλιακό.
Βέβαια. Η εφαρμογή του αντιλιακού είναι πλέον μια απαραίτητη συνθήκη στη ζωή μας. Και δεν αφορά μόνο το καλοκαίρι. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε. Mm. Δηλαδή, κανονικά το αντιλιακό πρέπει να εφαρμόζεται, ιδιαίτερα και όλες τις μέρες, που, γιατί ειδικά στις χώρες, στη χώρα που ζούμε, εκτιθέμεθα στην ηλιακή ακτινοβολία, όχι μόνο το καλοκαίρι.
Mm, σωστά.
Ναι, οι μέρες ηλιοφάνειας είναι αρκετές.
Η εφαρμογή του αντιλιακού, και υπάρχουν και περιπτώσεις ασθενών που χρειάζονται ακόμα περισσότερο, για παράδειγμα ασθενείς με αυτοάνοσα νοσήματα, να εφαρμόζουν το αντιλιακό όλο το χρόνο με μεγάλη συνέπεια.
Μάλιστα. Τώρα, στους καρκίνους του δέρματος, εκεί να μιλήσουμε και λίγο για την εξέλιξη της επιστήμης, κυρία Πατσατσή. Έχουμε καταφέρει να κάνουμε κάποιους έτσι σαν εποχικά νοσήματα, έχουμε ξεπεράσει κάποια πράγματα, τα έχουμε θεραπεύσει, είμαστε ακόμη σε μια προσπάθεια. Τι γίνεται με τους καρκίνους του δέρματος?
Για τους καρκίνους του δέρματος υπάρχει μια συνεχής έρευνα, υπάρχουν και τρέχουν σημαντικότατες εξελίξεις στη θεραπεία του καρκίνου του δέρματος. Βέβαια, και εμείς ως δερματολόγοι και η Ελληνική Δερματολογική Εταιρεία, και τώρα πολύ σύντομα πρόκειται να τρέξει μια μεγάλη εκστρατεία, γιατί ο Μάιος είναι ο μήνας που πάντοτε προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό για την πρόληψη του καρκίνου του δέρματος. Mm-hmm. Γίνεται λοιπόν μεγάλη καμπάνια για να μάθει ο Έλληνας, να μάθουν οι ασθενείς, όλοι μας να μάθουμε πώς πρέπει να προστατευόμαστε από τον ήλιο, πώς πρέπει επίσης να εξεταζόμαστε, πώς πρέπει να μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να προλάβουμε τις προκαρκινικές και επίσης να διαγνώσουμε τις καρκινικές αλλοιώσεις.
Δηλαδή, ο καρκίνος του δέρματος δεν έχει καμιά γονιδιακή προδιάθεση, είναι μόνο θέμα προστασίας και πρόληψης.
Ναι, σε πολύ σημαντικό βαθμό. Υπάρχει βέβαια και ένα σημαντικό ποσοστό, υπάρχει και ένα ποσοστό γονιδιακής επιβάρυνσης.
Άρα η επιστήμη είναι σε... υπάρχει μια συνεχής πρόοδος, νομίζω, βοηθάει σε αυτό. Και εκεί στο Παπαγεωργείο τα κάνετε όλα, υπάρχει κάποια έλλειψη, η εκκλινική είναι...
Όχι, έχουμε ένα πλήρως οργανωμένο τμήμα με πολλές και διαφορετικές εξειδικεύσεις και φυσικά και ένα μεγάλο τμήμα που ασχολείται με το κομμάτι αυτό.
Η προτροπή που κάνατε στην προηγούμενη τοποθέτηση για την επίσκεψη σε κάποιο γιατρό, ή τουλάχιστον να πάρει τη γνώμη ενός δερματολόγου κάποιος και για τις αλλεργίες εποχικές, αυτές χορηγείται κάτι ως φάρμακο, ως αντιβίωση, αληθή?
Τώρα, κοιτάξτε, εξαρτάται από την εκδήλωση στο δέρμα. Φυσικά υπάρχουν τα αντισταμινικά, τα οποία λαμβάνει ο ασθενής από το στόμα, και αναλόγως τώρα της έκτασης των βλαβών, τα τοπικά κορτικοστεροειδή ή ακόμα και τα συστηματικά κορτικοστεροειδή, από το στόμα δηλαδή η κορτιζόνη, κάποιες φορές, αν χρειαστεί.
Μάλιστα. Αυτό που θα ήθελα να σας ρωτήσω επιπλέον είναι για τον έρπη ζωστήρα, για τον έρπητα ζωστήρα. Νομίζω είναι μια ασθένεια που έχει ταλαιπωρήσει αρκετό κόσμο και ταλαιπωρεί, δεν ξέρω από πότε εμφανίστηκε, πότε έχει καταγραφεί ως πρωτόκολλο και ως ιατρική έτσι, πρακτική. Να πούμε δύο λόγια για αυτό, την αιτία του, πώς θεραπεύεται, αν θεραπεύεται, και τι αφήνει σε αυτόν που θα το αποκτήσει, σε εισαγωγικά όρος αποκτήσει.
Ναι, και για να μην... μια πολύ ωραία ερώτηση αυτή, σχετικά με τον έρπητα ζωστήρα, πρέπει να ξέρουμε και να μην μπερδεύουμε τον απλό έρπητα, τον επιχείλιο έρπητα, με το ζωστήρα. Είναι δύο διαφορετικές οντότητες. Ο έρπητας ζωστήρας οφείλεται στον ιό της ανεμοβλογιάς. Δηλαδή, όποιος νοσήσει από ανεμοβλογιά σε μικρή ηλικία μπορεί σε μια μεταγενέστερη περίοδο να εμφανίσει έρπητα ζωστήρα. Όπως λέει και το όνομά του, ζωστήρας ζώνει κυριολεκτικά μια περιοχή του δέρματος. και τι συμβαίνει σε αυτή την περιοχή του δέρματος. Εκτός από φυσαλίδες, που αυτή είναι η κύρια κλινική εικόνα, προσβάλλονται και τα νεύρα της περιοχής. Υπάρχει λοιπόν εκτός από δερματική προσβολή, υπάρχει και νευραλγία. Ένας ασθενής λοιπόν που εμφανίζει έρτητα ζωστήρα μπορεί ταυτόχρονα εκτός από το εξάνθημα το οποίο τον ταλαιπωρεί, να τον ταλαιπωρεί και ο πόνος στην περιοχή. Και ο πόνος αυτός μπορεί να είναι να εμφανιστεί πριν το εξάνθημα, ταυτόχρονα με το εξάνθημα ή και να ακολουθήσει τον έρπιτα ζωστήρα. Είναι αυτό που λέμε μεθερπητική ή μεταζωστηρική νευραλγία. Και αυτός ο πόνος μπορεί να είναι πάρα πολύ σοβαρός και να ταλαιπωρήσει τον ασθενή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Για το λόγο λοιπόν αυτόν, επειδή ακριβώς ο έρπιτα ζωστήρας είναι μια δύσκολη λίμωξη, είναι πολύ σημαντικό ότι σήμερα πια μετά τα 60 επίσημα έχει μπει το εμβόλιο κατά του έρπιτα ζωστήρα στην στρατηγική του εμβολίου.
Κλινικά δοκιμασμένο, φαντάζομαι.
Άρα, άρα εμβολιάζεται ο άνθρωπος και δεν νοσεί.
Ναι, εμβολιάζεται μετά τα 60 προκειμένου να αποφύγει την ενόσηση, την εμφάνιση.
Α, μετά τα 60, ζωστήρα. Λέτε.
Κοιτάξτε λιγάκι, έρπιτα ζωστήρα μπορούν να εμφανίσουμε και νωρίτερα. Όμως αναφέρομαι στον εμβολιασμό, δηλαδή την χορήγηση του εμβολίου επίσημα. Η επίσημη, δεν μπορεί κάποιος να το λάβει δωρεάν άνω των 60 ή αν ανήκει σε κάποιες κατηγορίες ανοσοκαταστολής. Αν πρόκειται για ένα ανοσοκατασταλμένο
αν
ασθενή,
να το
μπορεί
κάποιος
φυσικά να συνταγογραφηθεί.
Να αν θέλει κάποιος να το κάνει νωρίτερα, πρέπει να το πληρώσει ή αν δεν δείκνεται.
Ακριβώς.
Δεν αν δεν δείκνεται ηλικιακά.
Όχι, δεν αντιδείκνεται, μπορεί να το πληρώσει.
Άρα δηλαδή εσείς σε τι ηλικίες πιστεύετε?
Ναι,
δηλαδή για κάτω των 60, σε ποιες ηλικίες το συστήνετε? Συνιστάτε δηλαδή για άτομα?
Συνιστάτε, να σας πω, συνιστάτε ξεκάθαρα σε άτομα τα οποία λαμβάνουν ανοσοκατασταλτικά φάρμακα. Εκεί μπορεί να συνταγογραφηθεί το φάρμακο και οπωσδήποτε σε ασθενείς άνω των 60. Όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι είμαστε ανοσοεπαρκείς ασθενείς, δηλαδή θεωρητικά δεν νοσούμε από κάτι, έχουμε καλή υγεία κτλ., μπορούμε να περιμένουμε για να το κάνουμε.
Α, μάλιστα.
Είναι το ίδιο και αυτό με τον έρπιτα των γεννητικών οργάνων?
Όχι. Αυτό ήθελα να σας εξήγησα στην αρχή. Ο έρπιτας των γεννητικών οργάνων ουσιαστικά προκαλείται από τον ιό του απλού έρπιτα. Οπότε είναι μια διαφορετική λίμωξη. Είναι ο ιός του απλού έρπιτα. Είναι άλλος ιός, είναι ερπιτοϊός ελπίσης και επίσης για τον έρπιτα των γεννητικών οργάνων είναι μια υποτροπιάζουσα λίμωξη. Δηλαδή ένας ασθενής που εμφανίζει για παράδειγμα είτε επιχείλιο έρπιτα είτε έρπιτα των γεννητικών οργάνων γνωρίζει ότι κάθε φορά που πέφτει λίγο η κατάσταση του νοσοκοιτικού του, είναι κουρασμένος, είναι στρεσαρισμένος, έχει περάσει μια λίμωξη, μπορεί να επανεμφανιστεί. Στον απλό λοιπόν έρπιτα έχουμε είτε επιχείλιο ή τέρπιτα των γεννητικών οργάνων, όπως είπαμε και πριν, μπορεί να έχουμε πολλαπλές υποτροπές. Ενώ στον έρπιτα ζωστήρα δεν συμβαίνει αυτό.
Μάλιστα.
Γιατί είναι άλλη λίμωξη.
Είπατε στην αρχή ότι ο έρπιτα ζωστήρας είναι σε άτομα, μπορεί να εμφανιστεί σε άτομα που έχουν περάσει ανεμοβλογιά. Δηλαδή, αυτό είναι, αν δεν έχει περάσει κάποιος ανεμοβλογιά, δεν θα του παρουσιαστεί?
Είναι η αναζωοπήρωση του ιού της ανεμοβλογιάς. Οπότε, αν δεν έχει έρθει ποτέ σε επαφή με τον ιό της ανεμοβλογιάς, δεν θα εμφανιστεί.
Δεν εμβολιαζόμαστε, κυρία Πατατζή, μικρή για την ανεμοβλογιά, δεν εμβολιάζεται.
Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Οι παλιές γενιές, πολύ καλά γνωρίζετε, ότι δεν περάσαμε ανεμοβλογιά στα σχολεία μας. Οι νέες γενιές έχουν.
Ο Ανδρέας μου δείχνει και λέει ότι και ο ίδιος πέρασε ανεμοβλογιά στο σχολείο.
Εσύ, Εμίλια, δεν πέρασε.
Δεν το θυμάμαι για
να το θυμάμαι.
Ναι. Και εξαιρετικά, αν θυμόσαστε, η ανεμοβλογιά είναι και μια εξαιρετικά μεταδοτική λίμωξη.
Στα
δημοτικά, ένα παιδάκι να είχε ανεμοβλογιά, ακολούσαν όλα. Είναι εξαιρετικά μεταδοτική. Όλοι τάξη, ακριβώς. Τώρα πια φυσικά τα παιδιά εμβολιάζονται για την ανεμοβλογιά, όμως αυτό δεν σημαίνει, επειδή υπάρχει η επαφή με τον ιό, εξασθενεί σε κάποια φάση η ανοσία, μπορεί να εμφανίσουν έρπιτα ζωστήρα στο μέλλον. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι στα 60 τους δεν θα κάνουν το εμβόλιο για τον έρπιτα ζωστήρα.
Μπορεί να κινδυνεύσει και η ζωή κάποια από τον έρπιτα ζωστήρα?
Κοιτάξτε, υπάρχουν μορφές έρπιτα ζωστήρα που προκαλούν, όπως σας είπα, πάρα πολύ έντονη νευραλγία και είναι πραγματικά βασανιστικές για τον ασθενή. Υπάρχουν μορφές έρπιτα ζωστήρα που μπορεί να κάνουν νεκρωτικό εξάνθημα, αλλά αυτό το βλέπουμε πάρα πολύ σπάνια και αφορά ασθενείς που είναι εξαιρετικά νοσοκατασταλμένοι.
Μάλιστα. Κύριε Πατσατζή, να σας ευχαριστήσουμε θερμά.
Πολύ ενδιαφέρον.
Που αποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Ό,τι να και αν κάνετε, να το κάνετε με επιτυχία. Προς το παρόν, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Επίσης, σε όλους μας με υγεία.
Καλό Σαββατοκύριακο.